Kësa jave qeveria i dha fund hetimeve për sektorin bankar. Në ditën e fundit të seancave procedurale për para komisionit parlamentar, dhën llogari drejtorët e bankave National Australia Bank dhe Westpac. Shefi Westpac, Brian Hartz, e pranoi se klientëve i mungon besimi tek bankat australiane. Deputeti liberal Scott Pulchos i tha ABC se ai ka besim tek mekanizmat e qeverisë për të mbajtur bankat nën kontroll, si dhe për të respektuar ankesat e konsumatorëve ndaj tyre.
I'm very robust and buoyant about the vehicles that are available through ASIC, APRA, the committee, the Ramsey report.
Sistemet që kemi krijuar në Australi, ky komision, raporti Ramsey, fuqitë që janë dhënë avokatit të popullit për bizneset e vogla do të kenë ndikimin e tyre. Mendoj se këto masa, së bashku me ekzistencën e gjykatës për shqyrtimin e çështjeve bankare, do të vendosin sistemet e duhura të presionit si dhe kulturën për të cilën ka nevojë ky kryeministër. Deputeti i Partisë Laboriste Matt Thistlethwaite i quajti seancat farsa për shkak se nuk i kanë gjykuar rrept sa duhet marrëdhëniet e bankave me konsumatorët.
This inquiry is being completely one-sided. We've heard from the bank executives. We haven't heard at all.
Këto hetime kanë qenë të njëanshme. Ekzekutivët që drejtojnë bankat folën, por nuk dëgjuam viktimat dhe anën e tyre. Mendoj se ankesat që janë marrë deri tani janë vetëm maja e icebergut. Ka shumë më shumë materiale që kanë të bëjnë me veprime të papranueshme nga bankat, dhe kjo vetëm sepse askush nuk i kontrollon ato me kujdes. Mendoj se ka kaq shumë materiale sa 3 ditë rriesht nuk do të mjaftonin për të gjetur të vërtetën, tha Thistlethwaite. Ndërkohë, në ngjarje të tjera, Partia Laboriste bëri thirrje për dorëheqjen e senatorit George Brandis, pasi ai nuk u paraqit në formën e duhur në parlament. Lajmi vjen pasi avokati i përgjithshëm Justin Gleeson e kritikoi prokurorin e përgjithshëm Brandis publikisht, duke thënë se ai nuk kishte marrë asnjë këshill nga ai në lidhje me barazinë martësore dhe ligjet e nënshtetësisë australiane. Marrëdhënie krejt të kundërta kishte deklaruar senatori Brandis, i cili i kishte thënë parlamentit se ai në fakt ishte konsultuar me avokatin Gleeson rreth drejtimit të këtyre çështjeve në një mbledhje të zhvilluar në nëntor të vitit 2015. Justin Gleeson i përgënjeshtroi deklaratat e Brandis kur doli përpara një komisioni hetimor të Senatit, lideri i opozitës Bill Shorten.
The Attorney General has a completely contradictory version of events and he has said in Parliament no less.
Prokurori i përgjithshëm ka dhënë një version krejt të ndryshëm të ngjarjeve përpara parlamentit. Ai tha se ishte konsultuar me avokatin e përgjithshëm. Ndërkohë pozicioni i avokatit është ndryshe. Dhe në një situatë ku deklaratet janë të kundërta, dikush gënjen. Në të kaluarën, Malcolm Turnbull ka thënë se ata politikanë që bëjnë gabime duhet të japin dorëheqjen. Çfarë do thotë Malcolm Turnbull tani? Tha Shorten. Por Brandis i mohoi të gjitha faktet.
I have not misled the parliament. The issue here is whether there were appropriate consultations with the.
Nuk kam gënjur në parlament. Çështja qëndron nëse janë marrë apo jo konsultimet e duhura me avokatin e përgjithshëm. Konsultimet janë bërë në një takim të zhvilluar në zyrën time në Canberra në 30 nëntor. Tema kryesore ishin pikërisht këto çështje, tha Brandis. Ndërkohë prokurori i përgjithshëm në opozit, Mark DeFrust, tha se ngjarjet e fundit vënë në pikë pyetje integritetin e senatorit Brandis.
It's a grab for power, Emma, pure and simple. It's an indication of.
Është luftë për pushtet, thjesht dhe qartë. Tregon mungesën e respektit nga ana e senatorit Brandis për mungesën e dijeve dhe fuqive të pavarura të avokatit të përgjithshëm dhe se si shërben ato Australisë. Avokati i shpjegoi mirë të gjitha faktet se si është mashtruar parlamenti në këtë rast, tha DeFrus. Në lajme të tjera, dje ministrat energjetikës rënë dakord që të rishikojnë sistemin energjetikës në mbar vendin, sidomos pas incidentit të javës që shkoi ku i gjithë shteti i South Australia's ngeli pa rrymë elektrike për shkak të përmbytjeve. Ministri federal për energjetikën George Frydenberg.
We have an obligation as energy ministers from states, from territories and from the Commonwealth.
Të gjithë ministrat e shteteve, ata në nivel federal, duhet të punojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje. Ne kemi një vend i cili krijon dhe mban vende pune, sjell rritje ekonomike, e tani na duhet të fuqizojmë të gjithë rrjetin energjetik në mënyrë që të ulim nivelin e ndotjes sipas standardeve të miratuara botërore, tha Frydenberg. Dhe pas 90 vitesh pune, makina e fundit e markës Ford doli nga prodhimi duke shënuar kështu mbylljen e fabrikës së kësaj kompanie në Australi. Mbyllja e fabrikës në Broad Meadows do të ndiqet edhe nga mbyllja e fabrikave të Holden dhe Toyota në vitin 2017. 600 punëtor mbetën pa vende pune, e qeveria shtetërore premtoi ndihmë në vlerë 46.5 milion dollar. Shefi ekzekutiv i Ford, Graham Wickham, i tha se 160 punëtor kanë gjetur vende pune në zonat të tjera operative të kompanisë së Ford.
It was an honor to be in Broad Meadows this morning to see their pride.
U prekat ekipash që shikonin me krenari makinën e fundit Falcon të prodhuar në Australi. 160 punëtor do të punojnë në qendra të tjera të kompanisë son, por 600 të tjerë nuk do të kthehen më, tha Wickham. Dave Smith nga sindikata e punëtorëve tha se të paktën punëtorët kishin të paktën 3 vite kohë që të merrnin masat e duhura.
Previous Labor government made $5 million available to Auto Skills Australia to put in places.
Qeveria laboriste i dha 5 milion dollar fonde punëtorëve për të gjetur trajnime të reja, të gjithë punuan së bashku, qeveria federale, qeveria shtetërore, kompania, punëtorët, sindikata. Punëtorët tani do të gjejnë punë fal aftësive të fituara. Kanë etik pune dhe dihet e tyre kërkohen, tha ai. Ndërkohë, ja se si ishte deklarata e Bill Shorten.
Tomorrow the unimaginable is happening. The last Ford Falcon to be built in Australia will roll off the...
Përfundon kështu gati një shekull prodhimesh makinash në Australi. Këtë javë në botë ka 20 vende që prodhojnë makina. Javën që vjen do të ketë 19. Këto vende nuk janë të mërzitura sepse ne i kemi thënë lam të mirë fabrikave tona ndërkohë që i sillim atyre përfitime. Ata do të jenë në gjendje të ruajnë vendet e punës, ndërkohë që për australianët kanë humbur 40.000 vende pune, tha Shorten. Dhe me kaq, mbyllet edhe një javë tjetër në politikën australiane.